Arratsaldeon eta gabon entzule guztioi. Hau, zaharrak berri duzu. Alabedi irratiko, historia programa.
Kaixo guztioi, esan bezala, historia programa duzu hau, zaharrak berri, eta, bueno, agurtu Alabediko entzule guztioi, eta baita ere, Arrosa irratizarearen bidez entzuten gaitu zuen hoi, edo bestela, edozein lekutatik internet bidez entzuten gaitu zuen guztioi.
Alaxe da, bai, Iñako. Guk ostegunetan Gasteiztik zuzenean 8:00 bederatzi terdiak bitarte emititzen dugu historiari buruzko programa hau. Gero igandetan ere errepikatzen da Alabediko sintonian gaueko 11:00 aurrera, baino Arrosa sarearen bitartez ere emititzen digute gure historiaren berri hauek eta podcastaren bitartez ere baduzue entzuteko aukera.
Bueno, eta gaurkoan gure irratzaio honetan hainbat gauza izango ditugu, oker ez banago, lehengo zineaz itzengo dugu, ezta?
Bai, alaxe da, beti historia izaten dugu, baina, bueno, historia ardatz bezala hartuta, hortik ateratzen zaizkigun, milaka eta milaka gai ere izaten ditugu, eta hilabetean behin orain arte, eta urten ere bai, aurtengo ikasturtean ere bai, ba, Asier Salazar izaten dugu, berak pelikula bat aukeratzen du, normalki, eta, bueno, zineari buruz hitz egiten dugu, beti ere historiarekin harremana duena, eta gaur, ba, gure estudiotan dugu, eta, bueno, pelikula baten analisi sakona egingo dugu, ze luzetxo izango dugu berekin hitz egiteko aukera. Eta, bueno, pelikula gogor bat aukeratu du gaur zera gurera ekartzeko, hain zuzen, Las Tortugas Tambien Buelan izeneko pelikula bat, edo Turtles Can Fly, ez? Zuzendari iraniar batek egindako pelikula, bueno, pelikula ikaragarri latza da, polita da baita ere, estetikoki ere ikaragarri ederra. Eta, bueno, ba, hori izango dugu gai nagusi bezala.
Ondoren kolaborazioa izango dugu eta horretarako Juanjo Hidalgo izango dugu. Aunia aldizkariko edo elkarteko kidea da bera,
bai.
Eta aurten bera ilabetean behin ere izango dugu.
Halaxe da, eta gaurkoan, ba, bueno, bera arkeologa ere bada, eta, bueno, orain industen ari diren zera aztarnategi bati buruz hitz egingo dugu. Hain zuzen, ba, Amurrion aurkitu duten aztarnategi erromatar bateri buruz hitz egingo dugu, bera handago lanean, eta, bueno, lehenbiziko klaseko informazioa dauka, ez? Lehenbiziko pertsonan kontatuko dugu berak, zenolako lanak egin dituzten, eta batez ere, zenolako aurkikuntzak izan dituzten, eta, bueno, erromatar garaikoa izanik, ba, ziur aski interesantea izango da, berari entzutea.
Hori da. Eta bukatzeko arte kontuak izango ditugu.
Bai, ba, urten ere ba, Alba izango dugu. Bueno, orain arte Alba, etortzen zen gure gana, Alba Fernandez, baina gaur aurtengo ikasturtean ba, lagun bat ekartzen du berekin, guretzat berriz kolaboratzaile berri bat daukagu, entzu zen ba, Liber Ramila izango da, eta bien artean jorratuko dute arte sailari dagozkion ba, gaiak. Eta bueno, gaur bien aurkezpena ingo dute, ikasturte honetan zenolako gauz edo, bueno, zenolako gaiak tratatuko dituzten, orain arteko tratatutakoak ere, bai, itzeingo digute, haien inguruan, eta horretaz gain, ba, gonbidatuko digute, Gasteizen orain erakusgai dagoen, ba, zera, argazki erakusketa famatu bat, ez, hain zuzen periskopio erakusketa aldiari buruz, berriz ere, ba, historiarekin harreman zuzena duena, ez, izan ere, ba, historia garaikidean, bueno, gaur egun, gertatzen ari diren gaiak jorratzen dituzten argazkiak direlako, eta, bueno, bakizue, lehenbiziko programan ere itzen genuen periskopiori buruz, eta, bueno, berriz ere gonbidapena ingo izugugu Alba eta Liberen eskutik.
Hauek dira izango ditugunak gure historia irratzaio honetan, gure lehenengo gonbidatuari paso eman aurretik, agian abesti bat ipini dezakegu, garai hauetan diska berri ugari agertzen zaizkigu irratitik, eta gaurkoan Xavier Montoyaren azkenengo diska eskuratu dugu, Montoyaren mundu miresgarria deiturikoa, berak horrela deitu dio bere diska honi, eta Galbide Ederra abeste ipiniko dizuegu, bere ala bueltan gatoz, ba, pelikula horri buruz hitz egiteko.
Gaua eguna baino argiagoa da, negua uda baino amultzuagoa, mundua buruz bera dagola norkuka, gure baitatik kanpo bizi omen gara, zuzaitu salbabide azken esperantza, zugan baino ezinik aurkitu neure burua. Zuzaitu salbabide, galbide ederra, zugan baino ezinik galdu neure burua. Denotzeko zaurrera dagola biztan da, galbidean barrena gabiltza guztiak, azte borrazte derra gugan errotuta, urtik nola atera inork asmatu al, zuzaitu salbabide azken esperantza, zugan baino ezinik aurkitu neure burua. Zuzaitu salbabide galbide derra, zugan baino ezinik galdu neure burua.
Hemen genuenkan Xavier Montoyaren azken diskako galbide ederra deituriko abestia, eta jarraian, ba, lehen esan bezala, sinema atalari paso emango diogu. Gaur komentatuko dugun trailerraren, osea, pelikularen trailerra ipiniko dizugu, hori da. Badua, bai, bai.
Hablo para todos los habitantes del pueblo de Canimo y a los refugiados que viven por aquí. ¡Subid todos a la colina! La guerra empezará dentro de unas horas. La guerra entre Irak y Estados Unidos está a punto de empezar. En estos panfletos pone: acabaremos con la injusticia, la opresión, la desgracia y la miseria. Los americanos somos vuestros mejores amigos, vuestros hermanos. Los que no están con nosotros son nuestros enemigos. Os hemos traído el paraíso. Hemos venido a ayudaros, a protegeros. Somos vuestros mejores protectores. Con nosotros estaréis a salvo. Hemos venido a protegeros.
Hace años que busco a una muchacha exactamente como tú. Yo soy el responsable de los niños del pueblo. Tengo que hacer que ganen dinero. Ese es el ruido de los pasaportes americanos. ¿Dónde estás? No quiero comprarlas, quiero alquilarlas durante 3 meses. Tengo minas por valor de 600 dinares. Son minas americanas de primera calidad.
Dale las armas.
Sí.
Son unas buenas armas.
Bueno, ba, hemen genukan gaztelerazko, bueno, ba, bertzio hori, pelikula honen trailer hori. Eta, bueno, horretaz itzingo dugu, eh? Pelikula honetaz itzingo dugu.
Bai, horretarako etorri da, Asier, Gabon.
Gabon.
Asier. Gabon. Bueno, trailerra entzutea baina hobekiago da ikustia noski, ez? Filme bateri buruz hitz egiten ari garen, ez? Eta, bueno, YouTubeen aurkitu dezakezu, ez? Las Tortugas también vuelan titulua jarri eta trailerra tita batean agertzen da. Pelikula osoa ere 10 zatitan edo ikusteko aukera baduzu, Eta, bueno, ikusi espalimo duzue, ba, lehen biziko ba, gure analisi sakona entzun. Eta gero, ja, igual. A ber, Asier, konbentzitu behar ikusu. Ez, baina, konbentzitu behar ikusu entzuleak, ba, pixkat, pelikula hori ikusteko behintzat.
Bueno, xauko, gara, ez da, betiko modun. Ba, bueno, honi orkespen emateko, ba, bueno, nik uste ondo dagoela trailerra entzutea, ez da, nolako, oin pentsaten egin nintzen, da, trailerrean badau, gero filmean ez dagoen elementu bat, da, la musika, o da, musika trailerrean ematen dio oso toki ez dakitzen esan, sentimentala, edo, eta gero filmean, ba, bueno, kusiko eta komentatuko du moduan, ba, bueno, ba, musika ez da gertzen. Izan ere, oin ez da gitxi, hemen, mikrofonoz kanpo egon geha komentatzen, ez da, soinu bandari buruzko kontuak, eta, bueno, ba, ez dugula aurkitzen, da, ez dugula topatzen, baina, bueno, filmeak gauza azki interesantia ditu komentatzeko, eta horretan izango gea.
Mm-hmm. Bueno, azteko ez dakite nundik hasi gaitezkeen, zuzendaria edo pelikula honen jatorria edo...
Ba, bueno, igual olako datutxoak emango ditu, ez da? Mm-hmm, ba, bueno, filmea berez, filme, bueno, kurdua dela esan genezak, ez da? Zuzendaria kurdua alako berez, kurdu iraniarra usteut jartzen dutela holan, ba, bueno, izan ere, ba, Kurdistan berez estatu bat ez dala, kordon estatua jarri behar dituzten, ba, bueno, kurdu iraniar edo olako kontua jartzen dute, ba, bueno, berez, filme kurdua da, kurduetan oinarritzen da, 2005an egindako filmea da, berriro, kuriositate gisa, azkenean ikuste filme honetan ez dakala garrantzia hondire, baina, bueno, Oscarretarako nolabait, saritua, ez zan saritua izan, baina, bueno, nominatua egon zan, oin esan dut ez duela igual garrantzian dira, bueno, nolabait igual bai, ze batzuek dioten bezala igual filme honek daka olako estatu batuen aldeko kutsua. Gero hori komentatuko dugu zelako kutsua dakan, kutsu politikoa zelako dakan, baina nik ez dakat oso garbi benetan kutsu dakan. Bueno, gero hori komentatzeke dago. Zuzendaria Baman Godabi dakagu, kurdu iraniarra, berriro ere, kurdua berez, eta bueno, horren kurdua ezen Mahmud Ahmadinejad Iraneko presidenteak gartzelaratu zuen, bere artea oso arriskutsua zelako. Ba, bueno, filme nik uste nahiko esaguna dela, jende gehienak entzun dula, gero ja, horren bestek ikusi dutenak ez dakitze, lehen amak esan egin dit, baztegila zin zen eta gero komentatzen hasi da, eta ez zan olakoa, betiko moduan, baina bueno. Orduan, lehenengo nik uste egin dezakeguna da, nolabait, bueno, imaginatzen dugu guztio, dakigula Kurdistan zer da, baina bueno, Kurdistan mapa batean kopatuko dugu. Kurdistan estature gabeko herri bada, lau bost, segun eta ikuspuntena, lau pa bost, estatuen artean kokatzen dana, Turkia, Siria, Iran, Irak eta Armeniaren artean kokatzen dana. Eta hortan oinarritzen da filma. Filma kontatuko digu, fronteran, mugan kokatzen dan herri baten, edo herri hortan biziren pertsonen historia. Oda, pertsona horiek hango dira, estatu batuen eta Iranen arteko, edo Iraken arteko gerra noiz ez da eren zain. Eta hortan, ibiliko dira antena parabolikoak mugitzen, kokatzen, nolabait, berriak etortzen dian ikusteko. Eta horretan hasiko dira, ba bueno, nolabait pertsoneak agertzen, bertan pertsonaia nagusia aurkituko dugu, satelite izenekoa, nahiko esanguratsua sortu zentzu hortan, ezta. Eta bueno, ba honek bere lidergotza nolabait erabiltzen du herriko umeak gidatzeko egunoroko ekintzetan, nolabait haien arima, haien esperantza nolabait gidatzeko. Si kontutan izan behar dugu hemen dakagun pelikula, alde batetik nahiz eta oso esperantza gutxiko kutxo utzi da. baduelaren olabaiteko esperantza hildua, hor nonbait galduta, nonbait konkatuta, baina baduela ere. Egia da pelikulaneko grisa dala, esan edo, zein zentzutan, ba, bueno, ematen dituen irudiak oso gogorra dialako, kontatzen dituen historia oso gogorra dalako, ez bakarrikan pertsonentako, herrientzako ere, oda, oroar ematen den mesua batere positiboa ez dalako. Eta hala ere, nik uste kapasa dala, olako poesia kutsu bat ematean. Osa, dakala olako edertasun, eta gaina ez dute esango izkutua da, nik baizik, eta olako edertasun zentzu bat emateko eta zabaltzeko gaitasuna dakan filmia da, esango nukenik. Ez dakitze uste duzuten, edo, ze pentsatzen duzuten, edo.
Ba, embore, protagonistak umeak direnez, ez? Umeen inozentzia edo malizia falta horrekin ere jokatzen da igual, ez? Osa, umeak naiz eta egoera latz batetan bizi, agian, heldu batek, ba, edo heldua, ez dakit depresio batean sartzen da, baina umeek beti badute zerbait, hola, aurrera tetzeko, ez? Iduitzen zait, ume batek ez, noski, ez?
Bai.
Horrek ez du inolako irten biderik. Baina gainontzekoek beti badute esperantza, eta igual horrek ematen dio, bizitasuna edo ez zerbait positiboaren zerakutsu eri. Niri hori iruditu zitzaidan behintzat.
Ba, bai, zen hola bait, filmentan agertzen dien umeak edo ume askok oso bizi latza izan dute hori. Nik uste badaula hor irudi bat zeinetan oso garbi ikusten dela hori. Agertzen dira ume guztiak lan bila edo, bueno, lanari buruz honetan egiten gugu, zelako lanak egite dituzten, baina, bueno, lan bila agertzen dira, eta benen aurpegi guztiak hor lerrotan jarritxak ikusten ditugu, eta zela nagusitu diran ikusten dugu. Da, umeak nolabait, ekintzen boderioz eta gertatu izanaren boderioz nolabait nagusitu dira. Baina beste batzuk kontra ikusten ditugu zelan, zuk esaten duzuna, olako umetasun kutsua mantentzen duten, eta ilusioa ez dute galtzen.
Hori da, ilusioa.
Eta ilusioa nik uste, igual kontra zan esan deteko olako filmean, ez da, ze azkenean ez da kainoengo ilusiorik. Edo ez du inongo ilusiorik izladatzen, edo hori da behar bada batzuk uste dutena. Baina kontra nik uste, ilusio falta hortan, naiz eta kontraesana iruditu, ilusio bat gordetzen dela.
Bai, ze, helduen kasuan adibidez, ilusio falta hori, karo, olako egoera batetan bizitzean, ba, helduak ikusten dute zer olako etorkizuna duten. Osea, ez dutela etorkizunik, ez? Dena beltza ikusten dute bizitza, guziz beltza da eta dramatikoa eta gogorra. Baina aurrak igual bere inozentzitik, oraindik zerbait ilusioa badute, ez?
Niretzako klabea dan hitz bat opatu zu eta dela ikustea. Filme honetan agertzen den protagonista, ez dakit protagonista esan dezakegu, baina bueno, holako garrantzi handiko pertsonaia itxua den, umetxua da.
Umetxua, ez.
Eta zuketazen duzun, arrisku ez ikustiaren zera hori, oso garbik ikusten da, momentu konkretu batean. Ez daki komentatu behar dugun, ez dugu komentatu behar ze, komentatzen badik, baina bueno, nik uste.
Bai, egia da, hombre, igual bai, ez.
Bai, hau komentatzea gero amaiera, ez dugu komentatuko, baina bueno, komentatzea gutxinez, bai, ez da, ikusten dugu zela umetxua, pertsonen aurkako mina zelai batean sartzen da. Noski, itxua da. Zeratik handan itxua, gero hori ere komentatu dezakegu, zeratik handan itxua, ze horrek ere, ikuspegi ezberdinak izan ditzake, da. Baina, egia da, umek oso garrantzia handia dela. Hemen ikusten dugu lehenengo umea, lehenengo umea ez da emakumetxoa da, bale, neskata bada ikusten duguna. Eta horretan ja ikusten dugu filmean dondikan jundua. Ja, ikusten dugu zelan, neskata hori, edo suposatzen dugu gutxienez, bere buruaz beste egin behar dula. Hortikan abiatuta ja, nik uste filmearen kutsua hartzen dela, da oso filme, lehen esan duan bezala, oso filme grisa esango dela, filme tristea, oso filme gogorra, ze ume bat bere buruaz beste ikustea, nik uste oso gogorra dela. Eta hortan ja historia azten da. Eta historia hortan ikusiko dugu, lehen esan dugun pertsona ja, satelite, zelan umeak gidatzen dituen, zelan pertsona aurkako minak kentzen dituen, beste umekin batera, Amerikarrek, bere, ez dakit, goraipatutako Amerikarrek jarritako mina guzti horiek kentzen dituzten. Eta hain gogorra da filma esen ikusten dugu zenan, ume batzuk kentzen dituzten mina horiek haukin. Zestakate beste modurik, haurekin kentzen dituzten mina batzuk. Nik uste hori dela filmeak ematen duen lehenengo irudi gogorra nola baita esateko. Hau da, besorik gabeko ume bat, pertsona aurkako minak haurekin kentzen. Hau da, horren errealitatik gogorrean mirgildu dira, ezen ja beste jazdaka inongo baliorik. Inorez litzake ausartuko hori egitera. Oda, besoak ditugunok edo beste elementu batzu ditugunok inoiz ez genuke hori egingo. Baina ja, arrisku guztia ikusita dakasunean, ja, bestea ez du inporta. Eta gaina honek, oin komentatzen egin umetxo honek, arrisku guztiak ikusi ditu eta ikusten ditu. Ez ditu ikusten, baina ikusten ditu. Bere ametxetan, eta hemen lontzen dugu nolabait guztia, ametzen balioa eta ikusteko gaitasuna, bere ametzetan bera etorri behar dana eta gertatu behar dana ikusten du.
Mm-hmm. Bai, profetantzeko bat.
Profetantzeko.
Bisioak eta baditu eta gainontzeko gainan aurrela xe konsideratzen dute. Ez nondago ume bat bisioak dituena eta etorkizuna iragartzen duen eta ez dakize. Eta...
Izan ere komentatzen esean puntu hori, nik uste dela olako, bueno, edabidein olako kritika oso garbia eta nik uste oso... bueno, ez nuke zango sakona, baina bueno, oso garbia dela. Agertzen da tipu bat, herrian agertzen da, edo herrirontu doian tipu bat agertzen da, ume honen bila doana, esan ez, ba, bueno, orkitu nahi duela, etorkizuna ikusteko gaitasuna duen umea topatu nahi duela. Eta bestek ezaten dut, zeatik nahi duten ume hori topatu, zehazkenean, bueno, sateliteak izan da, berriak jasotzeko errastasun gehiago izango, eta berak esaten du, sateliteak bakarrekan gezurretan ari dela, bakarrekan haien dutena zabaltzen dutela. Hau da, nolabait, haien dutena kasu egiten ez da esperantza, bestelakoa da, eta berak behar duen gauza bakarra esperantza da. Eta esperantza bedarra da ametzetan topatzen dugu. Eta homenek, nahiz eta zabaltzen dituen kontuak, ba oso esperantza hondikoak ez izatea, baina nola bait ametzetan daude. Eta ametzetan dauden bitartean nola bait babestuta daude.
Itzigabe.
Zin txakuna ez da. Ordu, bueno, orokorrean nik uste filma bi kontu nabarmentzen dituela. Alde batetikan, gatazke militarrak sortzen duten sufrimendua, eta kasu honetan umeengan oso garbi ikusten dut, hau da, umeak guztiz babestu bariko elementuak dira, eta bi aldetatik jasotzen dute, alde batetikan Sadamek erregiminagatikan jasotzen dute ba, mina da, eta estatu bat dutekan, oenikan ezakite, baina jaso behar duten ari lehetza da. Neska, lehen komentatu dugun neska, bere buruaz beste egin behar duen neska, Sadamen erregimineko kide batek bortxaturiko neska bada. Eta berak...
Edo talde batek. Ez? Hori flashback moduen
bai, agertzen da. Bai, olako agertzen da zelan, bai.
Neskak baditu olako gauza raro batzuk, seriotxoa da, ez eta gauetan joaten da, hortik, eta, karo, estena batean agertzen da, ume txiki hori, bau da, bastardu bat, eta azta kize, eta...
Oso gogorra da hori.
Hortik aurrera, azten da flashback moduan, eta horra agertzen da neskari egiten zagertatu zitzaion.
Filmea izan ere, zuke esaten duzuna, flashback moduan agertzen da askotan, da, oso filme fragmentatu da, zentu askotan. Nolabait nik uste dela, metazinema dela esan gaitzak da, filme fragmentatua, errealitate fragmentatu batean. Hori da, nik uste hemen ikustetak eguna, ezta? Eta, ba, bueno, bai, zuk esan dozuna, emakumeak, ba, umeari buruz egiten dau, esaten oso modu zakarren itzetan dago.
Bai, bai, desprezio handiarekin.
Handiarekin, gero zergatia ikusten dugu.
Claro.
Naiz eta oso gorra izan hori esaten da bena, baina ulertzen dugu, edo, bueno, ulertzen dugu, edo gutxinez, erantzun badakago horrekiko. Baina, bueno, umetxo hori itxua da. Zeratik handan itxua? Bueno, gero bakoitza beriak izan ditzak, baina nik uste itxua dela ama ikusten ez duelako. Eta ama zentzu fizikoan eta zentzu metaforikoan. Mm-hmm. Beak ez daka amarik, bera bihatzen da ama. Izan ere gabetan, bere txetiken irtetzen da ama bila. Badau, bizpairu irudi da, oso gogorra dianak. Batean agertzen da, lako berja batzuen kontra, umetxua. Esan ez, ama nuntza bode, zuri du gogorra, gabian, umetxua. Mm-hmm. Bakarrekin galdutza. Eta gero juten da ere, mamaren bila beste batean irteten dela, eta hoxe da minetan sartzen den momentua. Baina niretzako oso latza da ikustia zelan umetxo bat jasatzen duen horren beste min. Bera ez da, askok deitze dutena ez da daño kolateral, baina menu daño kolateral.
Esa
jo, arregatikan. Ikusten dugu zelan, azkenean etxetikan juten da. Etxetikan juten da, eta hemen dago nolabait, ez dakit, ez dut esango, bueno, kontraesana edo, baina paradoja. Etxetikan juten da, etxe aurkitzeko.
Yeah.
Bere etxia aurkitu nahi da, bere ama aurkitu nahi da. Eta ama bere alboan dago, baina ez dago ikusten. Eta gainera, bere ama ez dan hori bera ez du ikusi nahi. Oso gogorra da.
Bai.
Eta gainera umetxo hori gero ikusten dugu gainera, osea hori gutzi balitz, ikusten dugu sokatxo bategaz lotuta.
Bai.
Gabetan altxatzen dalako, eta kontrolatu nahi dutelako. Osea, oso errealitate gogorrak ikusten ditugu. Exageratuak, claro, gero ikuspututatik gana, hemen ikusita, bueno, sorte txarra dela edo, baina eske ez da sorte txarra. Osea, familia horiek eta egoera horietan olako egrak askotan ematen dira. Eta zeintzu dira normalean gehien sufritzen dutenak? Ba ulenak dianak, eta ulenak kasu honetan umetxoak dira.
Bai, lehenbiziko neska eta gero ba bere umetxua, ezta. Bai, ez dago gorra da ere amak eramaten duenean umea mendira, lotzen du zuhaitz batera eta antxe uzten du.
Nahi birritan lotuko du zeo zertara batean, zuaitz batena, eta bestean lotuko du harri batera, eta botako, ibaira da lakura, ustut lakura
bai,
dela,
olako
laku moduko badala, bai. Eta lakura botatzen du. Nik uste nolabait, ama hortan, ka, botatzen du harria, botatzen du mea, eta nolabait bere zama botatzen du hortikan.
Bai.
Bere zama, zama gainetik ankendu nahi dau, eta hori da bere zama kentzeko modu bakarra. Se gertatzen da, ba, bueno, nolabait, beso barik, edo, edo beso motutan umeak, nolabait aurreko usten duela, ametzetan, eta juten da, ja, berandu egida, baina juden egiten da. Oso, oso gogorra da guzti hori, eta guztietan, ez tekit gogorrena, baina, bueno, igual ez da gogorrena, baina igual ere olako emozio kutsu bat ematen diana filmea, ese filmea normalean ez daka olako, nahiko filme, ez dut esango motela, baina, bueno, ez da akzio handiko filma, baizik, eta bizitza batzuen narrazio egiten duen filma da, ez da akziofo filma. Baina badau momentu batean zeinetan umea minetan sartutan dagoelarik zelan gure protagonista satelite saiatzen dan umea askatzen eta hor ere mila bera jasotzen da baina orokorrean hoize da gertatzen dela filman umeek asko jasotzen dutela.
Pelikularen gogortasuna hain edo hain handi baten da ume hoiek benetako umeak benetako umeak direla, ez direla aktoreak, eta hor dauden umeak ikusten dituzu, itxuak direa, eskoa falta zaizkie, benetan errealitate hori bizi duten umeak dira, ez dira aktore batzuk, ez dira, dira benetako umeak, horre, kurdistanekoak, eta hori bizi izan duten.
Horregatik, horregatik lehen ere esan dugu nolabait metafilma dala, ez da, da filma bat, baina realitate bat emarruen, realitatea filmakotatzen da bena, oda. Hemen erabitako pertsonaia guztiak edo aktore guztiak ez ja aktore profesionalak. Hori askotan ikusten dugu filma, askotan, baina klaro, beste askotan ez ja profesionalak igual langileak irudikatu nahi ditugulako, edo bestelako pertsonaia batzuk irudikatu nahi ditugulako. Baina hemen, egoera oso oso gorra da, umeak dira, eta hau jasan izan dute, jasatzen jarraitzen dute behin dikan, hori ez dugu astu behar, ez askotan ez dut, hau, ja pasauta da, ez, hau, alde batetik jaso zuten eta gero bestetik jasoko dute, eta jasotzen jarraitzen dute. Eta zuk esate duzuna, oda, latzena ez da hori filmean ikustea, baizik eta hori errealitatean gertatzea. Eta errealitateki filmetara eraman izatea. Hori dago gorrena. Hori dago gorrena filma hontan. Eta nolabait, claro, gero haiek hasieran esperantza zekaten ea amerikarrak etorri behar zian, eta haiek salbatzeko, ikusten dugu olako ginoak, ez da, amerikarrei ginoak ikusten ditugu zelan batzuk esate duten, bueno, gure protagonista satelitek ingelesez hitz nahikotxo erabiltzen du, oso modu raketxean, ez da, zerabiltzen ditu.
Baina egiten duen bakarra da, bueno, ez da horreatik da denen nagusia, eta denen idoloa.
Da, baliatzen da, bai, asko. Asko da ondo gainera, ze bere tribuko edo bere herriko nagusien aurrean, oso modu, bueno, oin klabe zitza ditu, oin, hau esan dute. Berak ez dakit zaitzate duten, klaro, Kristian abiaduran izate dute, eta behaz badaki esaten, ez dakit, gainera esaten du, one, two, three, olako kontuak, ez da.
Bai, olako ingles traketxo.
Besteak aletzen dute, esan nahi dago hori, esan nahi dago, eta esan nahi dago ez dakitzen, benetan, izugarriak, hartzen dago, kriston abaintzea, zertu zonotan, ez da. Rodan, klaro, berak miresten ditu horren beste amerikarrak, eta gainera hitz egiten du, behira zelako kontra esana, ez da, esaten du, mina amerikanak, olako kontu ona balitz bezala. Baina gero filmean ikusiko dugu zelan, nolabait, goera horri buelta emango dio, nago da, badago eskena bat, ikusti, ja, maieran dela, guztia gertatzen danean, eta lehen entzun dugun mensua, entzun ostean, nago da, Amerikarrak datutzela gure laguna dia da, da lagundutuko dute hau, egoera aldatzen da. Gero berak ikusten dago horri ez dala, hola, modu bat inabestian ikusten dago, bueno, azkenean Amerikarrek jarritxako mina guztiek, bueno, bera ere nolabait zapustu egin izan dutela, eta badago eskena bat, ikusten oso zanguratzu dela, zeinetan ikusten ditugu Amerikarrak guztiak tankekin, eta soldaduak guztiak alde bat erunt juten, eta bera juten da justu kontrako direi zinuan. Eta nik uste hor nahiko garri bidiruketan da bela. Bai, baten alde ez ginen, eta bestean alde noain, ere ez gauz. Orduan horregatik gani deinot askotan, esaten duten, ez gau filme hau pro-amerikanoa da, pro-amerikarra da. Ba, bueno, igual kutxo hori momentu batzutan, ba, bueno, igual ardezako kutxo hori, baina ni benetan ikuste dut ez dala hori zentzua.
Igual mezu antimilitarista da garrantzitsuena.
Antibelizista guziz.
Nik hortan geldituko nintzake. Ez hortan, ez simplifikatuta. Ze filmean eretzako ez da bape simple, oso filme komplexua. Baina mezua, nik uste mezua, egia da askotan, oso askotan zabaldutako mezua, danian badiru diba, bueno, ez dula zebez kontatzen. Baina moduntan, ez dut uste filme asko kontatu izan dutenik hau. Oso modu, lasgarrean kontatzen da. eta antibelizismoa, antimilitarismoa nik uste oso modu sakonean lantzen dula. Paisaiak ere zelan agertzen dian, hau da, guztia zapustuta, zuaitzek ez dakate lorerik. Guztiz grisa da.
Eta dena gris kolorekoa da pelikula, ez? Osa, estetikoki, ba, irudiak eta politak dira, osa, politak, baina negia da, kolore berorik, ez? Estenatan edo enkuadretan, kolore berorik ez dela gertzen.
Ez dira.
Dena dire kolore hotzak. Grisa, urdina, zerbait berdea, gero gaueko estenak, ura, baina dena hotza.
Horregatik handi nioen, lehen, azkenean, ba, bueno, egia da norabaiteko esperantza kutsua daola, baina orokorrean filmeak ez dula esperantza hori transmitit. Niretzako filmeak transmititu duen esperantza kutsurik nabarmenena izen buruan da. Hala, askotan, igual, galdetzen badin bago gero buruari, Las Tortugas tambien buelan, dardokek ere egan egiten dute. Zasen edo horrek, zer dardoka? Bueno, filman agertzen dira bi dardoka, baina, bueno, agertzen dira bi segundu. Baina, nolabait, zasen edo horrek, hau da, ezinezkoak dian gauzak ere egi bihurtu daitezkela, hau da, dardokek ere egan indezaketela, egoera honetaz, inoiz, irtetzeko kapazitatea izango aldugu. Igual nik uste hortikan jun daitekela. Zer gero, egia da igual norbaiteko lako tituloa edo izten burua entzunda, igual batzu pentsatu izango dutela, a ber, ze dordoka agertzen dira, deo, ze. Eta gero ikusten dugu filmata, bueno, dordoka agertzen dira segundo batean, da ez dakate inolako garrantzirik sortuntan, izan ere, arrain gorriak agertzen dira, eta igual, arrain gorriak ere egite dute igual bestelako gutxi bat izango, emango lioke filmeari, baina nik uste, zentzu hortan, ba, bueno, esperantza kutxo hori hor gelditzen dala.
Nik uste dut hori, aurren esperantza horrek, ez, horrek mantentzen duela, ba, pixkot bizia, eta egia da, bukaerako estena, satelite, ez, amerikanoen, zera, kontrako direkzioan azten denean, hor pasatzen dela, heldua izatera, eta neska, ez, ba, amili egitik utatzen duenean bere burua, hor pasatzen da, heldua izatera.
Gabai.
Ez? Ze pelikula guzian, dena bizi diri daude, ez, bizi dire alden moduan, oza, ez, elduen ikuspuntutik, ez, pentsatu zu, baina nola bizitzen aldire ume hauek, ez? Eta satelite dion, ekarri dut, zera zerbait, eta denako pozik, eta pozez, zera lehertzen, eta korrika, talde batera, eta behertzen, eta zekizek, ba, pozik bezala, ez?
Izan ere, klaro, filme ikusita, pentsa genezak, bueno, zenolako zentzua dekonek. Eta galdera da, zenolako zentzua deko filmean, meretan, filmean gertatzen dana, zenolako zentzua deko.
Zenolako zentzua du bizitzak, egoera horretan, oixe, ez? Oixe, klaro, oixe. Zarrak eta eldua daude, ba, neserita, ba, ia telebista ikusten dugun, eta hau zer da, eta ez dakiz, eta telebistan, pues, Bon Jovi, eta ez dakiz, eta gertzen azten dira, eta zarrak, ba, hori zer da, oza, zarrak edo helduak daude, gainera helduak ez dute protagonismo handirik ere, ez? Dena dago itzalita bezala, bai hor zerbait mugitzen dutenak dire aurrak.
Behar bada horrek ere, ba, nolabait, isla, ez dake, nolabait etorkizuna badagola, oda etorkizuna umeak dira, eta nolabait aurrera atera dezaketenak umeak diala. Eta etorkizu bat egon daitekela, baldin eta umeak aurrera egiten dute nenean. Eta umeak aurrera egiten dute beti.
Bai, hori da.
Ez dakit nondik atera... Indarra, ez dakit zuke esate osuna, ez dakit nondik ateratzen duten indarra, baina aurrera egiten dute beti.
Bai, aurren inozentzia horrek, ez? Horrek eramaten die bizitzan aurrera segitzeko helduek galtzen duguna. Ez, iristen da momentu bat, ba, ez, supesatzen da, ba, ez, heldu izatera pasatzen zarenean, hor galtzen duzu, inozentzia guzia, esperantza, ez, tonteri hoiekin, baina eske hori da, bizitzera jarraitzen duena, ez, kasu honetan, horrelako egoeran. Horren hori galtzen denean, sateliteri gertan zaiona eta neskari gertan zaiona, akabo bizitza.
Horregatik, gero maiaren ikusten dugu zelan neska, nola baito ise, suposatzen dugu neska bere buruaz beste egin duela, baina azkenean ikuste garrantzik itxiak ala.
Bai.
Zena biztirik egon edo hilik egon, azkenean bere bizia nola baite lurraspian da.
Bai.
Horre izkutatuta nun bai, bai. Galduta.
Hori, eldutu zen, bapatean ez, gero ez pelikula erdian edo agertzen bai. Den estena bat emitartez, eta orduan ja hor galtzen du.
Zekarri
hori,
hasieran ikusita norbait pentsalezak ez da, neska oso serio da, lata zeatik, noski gero hori kontatuko digute. Horregatik gandino, benetan pelikula, oso pelikula, nik uste oso pelikula interesgarria dela, egia da, olako erritmo edo kontaera berezia duten pelikulak, bueno, igual denbora behar dutela ikusteko, ez denbora asko behar dutelako filmea, laro gaita maramitu ditulako bakarrikan. Baizik eta, bueno, nolabait, honen inguruan hausnarketa egiteko. Zeka, igual batzuk pentsatzen dugu lako filmeak akzio handiekin edo mugimendu askokin egon behar diala. Eta filme hau, zentzurtan, lehen esan dugu bezala nahiko motela da, ez daka akzio onirik. Eta, bueno, gehien bat pertsonaietan oinarritzen da, eta pertsonaiek egiten dutena behin da berriz errepikatzen da. Orduan, evoluzioan direk ez dagoenez, igual pentsatzen, azkenean filme honek segontatzen da, ba, gerra txarra dela, hori guztio dakik, eta, ja, bueno, baina hortan bakarrekan ez diardu, ez da, askoan.
Bai, hombre, bi aldez ikusteko pelikula da, nik uste dut.
Bai.
Ez? Bai, ze hasiera lehenbiziko aldian ikusten duzunean, ez ba, barrenak mugitza izkizu, ba, emotibo, oza, emozio aldetikan, ba, hain da latza, ez ba, bastakit, pelikula ikusi eta gero, buf, gelitzen zera, jama, baino, zer da hau, ez? Emozionala, baino, gero, bigarren lez ikusten duzunean, berriz ere impresionatzen du, baino, gauza, detaile gehi ikusten dituzu.
Ba, bai, azkenean.
Xetasun hoiek, ez? Matiz guzi hoiek, orduan ikusten dire.
Ba, bai, kipula teoria, ez da, no? Kapa baken duta, gero beste kapa ikusten dugu, nola baita esateko. Baina, bai, nik uste holandala, holandala filmea, birritan ikusteko filmea dela. Benetan.
Jo, ba, a ber, norbaitek entzuten duen. Osa, ikusten
duen. Pero, amen, esango dut, ikusteko, gaina oso erraza aurkitzea, interneten erraza aurkitzen da, eta gaina, bueno, nolabait, bueno, filme hau edatzeko nik uste, askotan esaten dugu, eta pasen urtean, eta horrekoan askotan komentatu izan genuen ez da. Askotan esaten, nominada los Oscar, bueno, ez zena dugu horrek, esebez, horrek ez buzebez esan nahi. Baina, bueno, nolabait, olako kontuak, edo filmeak, ikusteko txampa, ematen malde maute, bueno, gutxinez hori aterako du hortikan, ez da? Ze askotan, badaki guztatikan nomeitatzen dituzte. Por el favor al régimen, el favor, el americanismo, da olako kontuak, zabaltzen dituztelako. Orduan, horregatikan, nik filme honetan, askotan esaten duten nire, pro-americana. Ba, nik ez dakit horren garbi. Nik ez dakit zelan ikusten duzuten zeu, baina nire buruz.
Pro-amerikana ez dut uste, baina amerikanoak ez ditut tokitxarren uzten.
Beste kontu bat izan litzak hori, igual horren, askotan uzten dituzten ez olako leku txarretan izan gute, pa unu nosken honos kritikan
utzik. Hori da, ez.
Ez dakit ni, baina.
Igual horretik nominatuko zuten ere, ez?
Ba, esango dute, hartzen da guztien artean, ez dut esango nena, baina okerrena ez dana, nola baita hartzeko, baina. Izan lehike olako teoria, baina bueno.
Bai, 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 nik uste baietz. Eta gaiera, bueno, nominatzioarena, igual pelikularen apreziazioaren latik igual ez da engarrantzitsua, baina horrek zabalkundea errazten dio, ez? Nominazio horrekin bakarri ja, ba, sala zinetan eta banatzen da, eta hemen Gasteizen emititu zuten, eta, ez, gero Donostiko zinemaldian ere urrezko maskorra jaso zuen, ez? Ba, zinetan eta zabaltzeko aukera gehi egon duzen.
Horregatik.
Hori pelikuran aldeko zerbait ere bada.
Aprobetxo behar dugu hori ba.
Horixe.
Bueno, ba, tartearekin bukatzeko igual, datuak gogorarazi, zuzendaria, bueno, pelikularen izenburua badakigu, ez? Baina pizkat datu horiek gogorarazi eta bueno, ba gomendia hor dago, ezta?
Ba bai, bueno, gogoratuko dugu berriro ere, ezta? Filmea Las Tortugas también vuelan, dortokek egan egiten dute, filme kurdua, 2005-ekoa, Oscarretara nominatua izan zena, zuzendarea ba Mango Davidu. Eta benetan filme ederra eta filme benetan kutxuna eta oso poetiko eta oso sakona.
Bueno, ba, eskerrik asko, Asier, beste behin ere gurean izategaitik. Kurtzu honetan lehengo aldia dugu. Ilabete barru, gutxi gora bera, berriz izango gara.
Amen, izango gara berri, bas.
Horixe, eskerrik asko.
Zuei, aio. Thank you.
baina beti zaude argia niretzat gauetan beti zaude alde guztietan emanko beti zaude nire alde gogor beti zaude hor asko dizut zor baina hor beti zaude argia niretzat gauetan beti zaude aldi guztietan emanko beti zaude zu ordea beti zaude hor beti zaude isilta erabe baina hor argia niretzat gauetan aldi guztietan emanko
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu eta orain ba, gurekin Juanjo Hidalgo izango dugu. Bera Aunia aldizkariko edo elkarteko kidea dugu, arkeologoa da eta igaz gurekin ba, kolaboratzen egon zen eta urten ere ba, hilabetean behin gurekin izango dugu. Gaurkoan okerrez banago ba, erromatar garaiko jazimientoak edo aztarnategiei buruz hitz egingo dugu. Izan ere, ba, Araban eta bueno, ba, Laudo inguruan, Amurrio inguruan, ba, olakoak aurkitu izan dira. Lehenengo gauza gure gonbidatua ba, agurtza, kaixo Juanjo.
Apa, kaixo.
Bueno, gaurkoan erromatar garaiaz nahi zenigun hitz egin, ez da?
Bai. Bai, murgilduko gara, erromatar garaian.
Garai batean, duela zenbat urte esaten zen, ba, bueno, edo agian erromatar garaiko aztarna gehiegi zeudelako, ba, garai horretan, ba, bueno, aztarnategi gutxi zeudelako, ba, nolabait, ba, erromatarrak ze punturaino sartu ziren hemen, edo ez, edo olako kontuak aipatzen ziren, baina azken urte hauetan ikusten dugu ba, garai horietako aztarnategi asko aurkitzen ari garela, ezta?
Bai. Bueno, hasiera batean, claro, orain dela ez dakite, 20 urte, 25 edo 30, ba, egia esan gutxi genekien horretaz, eh? Eta claro, halako interpretazioak, ba bueno, era un poco tirarse a la piscina. Baina, bueno, gaur egun gehiago dakigu, hori bai. Claro, erromatar garaiaz jakiteko gauzak bi iturri ditugu, ez? Bata iturri dokumentala. Batez ere hori latinek edo historialari latinek, Erroma italiakoak edo alakoak, gutaz idazten zutenak, ez? Hori bai, hori irakurriz, baina informazio gutxi dago eta askotan, ba, ez da fidatzekoa, esate baterako Estrabonek esaten zuena, eta bar, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, badago bat, ez? Eta bestea da arkeologia. Claro, garai hartako aztarnak ia ez dira geratzen, oso gutxi batzuk. Esate baterako, bueno, Pirineotan, deigarriena edo Urkulu dorrea, ez? Jarraitzen duzutik eta, bueno, hori ikustekoa da, ez? Edo alako monumentu bat, ez dakite Riosan, edo baina egia zan oso gutxi. Eta gure inguruan bapes, osea, ikustean ez. Bueno, Iruña beleia duzu horre gaztiz ondoan. Eta hori bai, benetako hiri bat izan zen, ez? Iruña gero Pamplona, Nafarroan ere, beste benetako hiri bat, eta gero Irun, ez, Gipuzkoan. Antzinako Oiaso izenekoa, ez? Eta kasualitatez, Iruak Irun itxatik azten dira. Zebitxia. Eta hemen, osea, klasik, alako gauzak, osea, ikertzean edo ikastean, normalean banatzen dira Euskal Herriko muga, bat dago hori erromatar garaian, eta bata, bueno, gutxi gora bera, koinciditzen du ur banan lerroarekin, ez dakite. Mendilerroetatik, ia salbadatik, Pirineoetaraino, doan mendilerro zuzena, ba, Salbada, Gorbeia, Urkiola, Aralar, eta bar, ez? Hiru errege mailaraino, hori da ur banan lerroa, eh? Gutxi gora bera interpretatzen da holan, ez? Euria egiten baldin badu, iparraldera begira, ba, Atlantikora joaten da, ura, eta hegoaldean, marra horren hegoaldera, erortzen bada, normalean Ebro ibaira eta Mediterraneo aldera joatzen da ura, ez? Mm-hmm. Bueno, ba, gutxi gora bera esaten da beti hegoalde partea, hegoaldekoa, da saltuz, bueno, ager izeneko hitza erabiltzen da, eta ager da, ager de agro, de tierra, mm-hmm. Ba, oso lur egokiak zirela laborantzarako, eta hiriak, herriak, eta bar, ba, egiteko, eta biztanleria ba, kokatzeko, ez? Nahiko naturala, mendi gutxi, nahiko zabala, eta bar, eta gero Mediterraneotik etorritako modak eta influentziak, eraginak eta dana, ba, asko ze jaso zuten, ez? Mm-hmm. Gure aldea berriz, Atlantiar partean edo aldean, horri esaten zaio saltuz izena. Eta saltuz izena, ba, beti interpretatu da, ba, oso menditxu, ilun, landares beterik, agian abeltxantxarako egokia, baina nekazaritzarako bat erez, eta oso astarnategi gutxi zeuden, eh? Gero eta gehiago agertu dira, hori bai, esan behar dugu, baina ia ezer hegoaldearekin konparatuz. Orduan, claro, interpretazioak eta horiek, ba bueno, nahiko sin fundamento, ez? hori egia esan. Baina, bueno, azken urteotan, batez ere orain dela 20 urteetik ona, ba, bueno, agertzen ari dira gauzak eta biztanleriaren aztarnak, portuak esate baterako Forua, Forua hor Bizkaian, zer esanik ez Oiaso, ez? Oiaso hor Bidasoa ibaian, eta gero kostaldean kokatutako hainbat gune, ez? Batez ere, segurazki hori interpretatzen dira navigazioari pues, eusteko, ez? Eta gero, barrualdean agertu zen Aloria. Eta Aloria da guringuruko lehengo aztarnategia. Hori da Urduñaldean, ez? Urduñako zagutzen baldin baduzue Urduña. Urduña da Urduña iria, baina gero gutxi gora beha ingurutatuta dago Arabaz, ez? Arabako herriaz. Bai. Arrastaria izeneko herriak. Artomaña, Deldika, Tertanga, Aloria, Lekamaña, gaur egun Amurrio udalerriari dagozkionak, ez? Eta Alorian konkretuki agertu zen aztarnategi bat, Erroma garaiko aztarnategi bat. Eta, ez dakit, 10 urte edo egoten ziren bertan ustiaketak, bueno, ikerketak egiten, ez? Eta nahiko gauza bitxiak eta nahiko gauzak agertu ziren. Gero, pizka bat errepasoa eginez, hori da importantena, eh? Baina gero, Artomaña, horre, Aloriaren inguruan, Artomaña eta Delikan ere, agertu ziren, bueno, ceramika, terra sigilata deiturikoa, ez? Terra sigilata da, ceramika fina ona, ez? Para la mesa de ricos. Eta sigilata, terra sigilata da, ba, sigilun, edo sello bat, zuelako, ez? Horri esker, arrastoa edo non sortua zen jarrai daiteke. Ta gero, oso gertu ere, Saratxo, gaur egun Saratxo, Amurrion kokatuta ere, herri bat da, eta lehen Derendano izenekoa izena zuen, ez? 17. mendera arte, iaia, Derendano. Eta Derendano horretan, claro, Derendano izena, claro, hau edira interpretazioak, eh? Ez dago dokumentu batean ere idatxita, noski. Baina badago Terentius bat, eta Derendano, Terentano eta Terentius antzekoak dira. Batez ere hori Terentianus, eta ora gertu ziren, hori estolderia lanak zirela eta, hori Santa Maria Egiziaka izeneko baseliza baten ondoan, ceramika ere agertu zen, lehenengo eta hirugarren mendekoak. Eta bueno, dira, pues arrasto txiki batzuk, baina bueno, pizka bat laguntzen digute gure inguruko edo Nerbioi aldeko erromatar garaiko mapa egiten, ez? Eta gero eta gehiago. Eta gainera, Saratxo ezagutzen dutenen txat, hor bertan, justu goiko partean, badago menditxo bat, Burubio izenekoa, eta Burubio, hori ere dokumentatuta ere ez dago dokumentu bat ere, baina Burubio badago jainko baten izena Burobius izenekoa, hor oinan, Burgoseko oinan agertu zen dokumentatuta, idatxita, Burobius oso antzekoa dira. Eta gainera, jakin badakigu, Burobius izenetik datorrela Bureba izena, ez? Bureba, la Bureba, hor Burgosen, beti esan da Bureba edo nahiko euskal izena zuela, baina bueno, dirudienez, izena latina eta jainko batetik datorrela, edo izan daiteke, ez. Eta, claro, hor, mendi horren gainean, Burubio izeneko mendi tontorrean, bazegoen ere baseliza bat, Santa Gurutxe izenekoa, gaur egun desagertua. Baina izan leike ere kristanizazio, bueno, aintzinako errito bat, agian hori paganoa, seguru, agian erromatar garaikoa edo erritu bat edo jainko bat edo ez dakiz zer kristianizatzeko modu bat, ez? Normalean jartzen ziren alako baselizak, nahiko galduak hor mendi baten puntan eta zebitzia, ez? Santa Cruz de Burubio izeneko mendian. Gero, oso gertu ere Zaratxotik Amurrio dator. Justu, bueno, baita hor Nervio ibai hartxetan, ez? Eta Amurrioko parrokian Santa Maria Elizan egin ziren obra lanak, ez? Berriztatzeko gauza batzuk eta gertu ziren ere sigilata, ceramika sigilata, terra sigilata. Eta izan zen goi imperiokoa, Roma garaiko goi imperiokoa. Gero, Amurriotik ere oso gertu, baina Aiara udalerriari dagokio Olabezar izeneko herrizka bat, ez? Hori, bueno, eta ora gertu ziren ere bi txanpon, brontzesko bi txanpon, bata Trajano izeneko emperadore baten zesterzio bat, eta gero konstruzio aztarna batzuk, ez? Eta azkenik dugu Artziniega, bueno, Artziniega eta Laudio. Artziniega ez dago Nervio ibai haranean, baina oso gertu ere, Aiara kuadrillakoa da. Eta bertan, la encina santutegian, oso santutegi famatu eta polita eta ospetsua, antxinatik, ia mila bederatzi deun eta laro gehieta emeretxian, uste dut, hasi ziren lanak egiten, bueno, lanak eta lan arkeologiko bat egiten, ba, berreskuratze lanetan agertu zirelako horma aztarna batzuk, eta bueno, ja, arkeologoa, Mari Jose Torrecilla, hasi zen induzketa egiten, eta agertu zen, bueno, lehengo eta behin, parrokiaren edo elizaren erdi aroko eliz bion aztarnak. Eta hoien pean agertu zen beste hormatxo bat, horma batzuk, eta hori tardorromanoak, laugarren mendekoak, eta bueno, nahiko bitxiak ere, hormak eta hor agertu ziren aztarnak, ceramika, pondus bat, hori pesa de balanza, eta bar, ez? Eta Artziniegan bertan ere, badago beste herrizka bat, Gordeliz izenekoa, eta hor, 18. mendean agertu zen, altar bat, ez? Hori, horren berri dugu Lorenzo Prestamero hori esker, eh? Eta badugu berak egindako irudia eta interpretazioa eta dana, baina ara gaur egun guztiz desagertua dago. Ez dago araba, ez dago museoan, ez dago inones. Seguru, pues, edo nor lapurtu zuela eta saldu edo ez dakigu, ez? Baina bueno, horren berri dugu eta inskripzioaren berri eta dana, ez? Eta agertzen zen hor Sandakino izeneko bat, ez? Sandakino. Eta Sandakino, hori latinetan edo Erroma garaian hidronimo bat da. Toponimo izan beharran hidronimo, ez? Hidronimo da, pues ibaien edo ibaiekin lotuta dauden izenak. Eta hidronimoa da Sanda. Sandakino agertu zen eta Sanda da hidronimoa. Hor dokumentatuta dago ere Kantabrian. Eta Sandakino oso gertu dago Sandakitun izenekin, ez? Eta Sandakitun agertzen da dokumentatuta Anonimo de Ravenna izeneko dokumentazioan. Hori zazpigarren mendekoa da. Eta da, bueno, erromatar garaiko kibitatez bat, ez? Eta ez da aurkitu. Osea, askotan aipatzen dira kibitatez edo herrizkak, hiriak, halako hiriak, ez? Biztanleri guneak, eta badakigu pila, izen alako izen batzuk pila, ez? Eta batzuk, claro, badakigu zeintzuk ziren, zate baterako, Oiaso da Irun, aurtengo Irun, lehen ez ekitena, ez? Edo Iruña Beleia da Iruña Beleia, edo Flavio Briga gaur egun da Kasturdiales, baina beste batzuk ere ez dakigu. Ez dakigu, ez direla gertu, eta claro, normalean ba, ez badira urkitzen, ez dugu inoiz jakingo, ez? Eta zandakin hori agertzen da, ba, gutxi gora bera hemen kokatu behar da, ez? Eta, agian, horla entzinan aurkitutako aztarnak zandakinoari dagozkio, ez? Ez dakigu. Eta gero Laudion ere beste altar bat, beste ara bat, beste ara bi estela, hori hildakoekin lotu behar dugu. Eta bada Auniarena, gure izenekoa. Eta bestea, testu nahiko laburra da, normalean jartzen ziren hildako bati, por un familiar, ez, edo esaten da, los dioses manes, Calpurnia Montana, a su marido, ez, bere senarra hil zela, eta bere senarraren izena zen Sulpicius Regalis, 60 urtekoa, eta esaten dio, tibi terra levis, que te sea leve la tierra, ez da hori da hitz eginda, ba pizka bat jartzeko horre hilobiaren gainean, ez? Eta Aunia ba berdin. Ama bati, Sempronia Aunia izenekoari, hil zitzaion alabatxoa. Alabatxoa Likinia izena zuen, eta jarri zion ere ba alako hilarria. Eta bueno, eta gaur, eta oraintze, ba gurea, Amurrion berriz, kokatu behar dugu, ba, orain dela bi urte, bueno, bi urte iru, 2009 agertu zelako baso erdian hor mendi utzean, ba, beste erromatar garaiko aztarnategi bat, eta hortze gaude momentu honetan. Ja, ba, dara matxagu iru urte eskabazioa egiten, eta ikerketa egiten, eta bueno, nahiko pozik gaude.
Hor, iparri zuri aldean ikusten dugu aztarna ugari daudela, mila, aztarna txiki ugari, ez? Ez dela horlako zentro handirik edo aurkitzen, claro, edo horrela. Bueno, Amurriakoa ematen du nahiko garrantzitsua edo nahiko handia dela, ez?
Bai, mila... itxia. Bueno, ez oso handia da, baina esatez txikia da, ez? Ez da hiri bat, ez da herrizka bat, da asentamiento bat, ez? Zerbait egiteko, lanak egiteko. Oraindik ba jorratzear dago edo ikertzear dago gehien bat, ez, baina bueno, zerbait badakigu. Baina arrazoia duzu, ez dago zentro handirik, ez? Hau hombre, Oiaso kenduta Irunen.
Bai, hori da.
Iruneko hiria, hori benetako hiri bat zelako, eta Iruña Beleia, izugarrizko hiria. Eta gero beste batzuz aurkitu ez ditugunak, seguru badaudela hortik, baina esate baterako Forua, ez, ba, izan zen portu bat, ez dakite, merkantziak edalakoak ba, eramateko leku batetik bestera, hori sistema de kabotaje edo alakoa jarretzen zutena, baina ez daude zentro handirik. Aloria ere ez, ba bueno, granja bat edo ala moduzko bat, biztanleri gutxi eta lan egiteko. Baina, karo, suposatzen dugu, zerbait, ba, alako hoien artean, seguru, gune garrantzitsu bat egongo zela, ez? Ez agian kristoniri bat, ez? Baina zerbait, bai. Edo Artxiniegan, edo Urduñan, edo Amurrion bertan, edo Laudion. Baina, karo, gertatzen dena da, gure inguruan, claro, landareria, izugarrizko landareria da, ez? Garoak, zuhaitzak, pinudia, dana, ez? Eta ikusteko aztarnak oso zaila da. Claro, hori, alako lanak egiteko zailtasunak ditugu. Eta hau, ba, pues, atera da, por kasualitatez atera da. Ez, alako gauza beti kasualitatez ateratzen dira. Baina, bueno, hor gaude. Eta gaur egun arte, ba, ikertzen ari gara, ba, zer dagoen, zer egiten zuten, bertan, biztanleak, zenolako lana, segurazki ba imperiorako lanak edo abastecimiento lanak segurazki baina oraindik konprobatu gabe dago, baina badago pista batzuk, ez? Segurazki burdin minerala ateratzen zuten, gero burdina egiteko, eta burdin horrekin, ba, bueno, berantza eramana, ba, forjaketa edo beste alako lanak egiteko, ez? Instrumentalak, instrumentuak egiteko gero. Edo alako, edo agian beruna, ere, plomoa, horre nahiko gertu dago Barambioko berunezko meategiak, eta agian garai hartan jakiten zuten horretaz, eta baliatzen ziren horretaz. Eta agian ere abeltzaintzarekin lotua zegoen, behiekin, ez dakigu.
Horre, bueno, astarnategiak olakoak izaten dira, ez? Ba, gauza batzuk deskubritzen hasten zara, baina gero mila galdera ipisten zaizkizu berriro. Ari ginen Amurrioko Lexazar jazimintuaz hitz egiten, horre berezia, ez? Eskabazio berezia. Oraindik luzerako duzue, zema nola ikusten duzue, zelan falta da hor?
Bai, ba, agian urte batzuk, Bai, ahi, kao, gainera urte batean ez da inbesterako egiten, ez? Orduan, pizkanaka joan behar da, gauzak ikertzen, eta bueno, jende gutxi, diru gutxi, badakizu,
ez? Oikoa, ez?
Bai. Baina, bueno, gogo handiekin, ez? Ilusio handiz, eta jarrituko dugu horretan. Eta, bueno, bide batez, aurten ere agertu zaigu, gauza nahiko bitxi bat, ez? Hor agertu da, bueno, kriston konstruzioa, eraikin handi bat, eta patio batekin, hori modelo mediterraneo aldeko modelo edo ereduari jarraituz, ez? Bai. Patio baten inguruan agertzen dira dependentzia guztiak, gela guztiak. Eta gero gela bakoitzean egiten zena jakiteko zaila da. Baina batean aurkitu dugu beste ara bat. Ara, baina ara horretan agertzen zen zezen baten aurpegia. Eta horri esaten zaio, esaie normalean horiei tauroboloak. Eta, claro, taurobolio aurkitzea bertan, ba, claro, ja horrek ematen du, edo esaten du, lan egiteaz aparte beste gauza batxuetarako agian daudela edo dagoela, ez? Segurazki, ba, altar moduko bat, ez sakrifizioak egiteko agian, horre behi bat edo zezen bat sakrifikatzeko hori da lujo bat, ez? Eta hauek pobreak ziren, gizajo batzuk. Lan egiten zuten, segurazki burdina egiten zuten, baina gero alako sakrifizioak egiteko ez, hau ez da Erroma. Baina bitxia da. Eta oraintxe gaur egun arkeologia museoan dago, Gasteizen, gauza, bueno, agertu zen zatituta, bizatitan, eta segurazki berreskuratze lanak egingo dizkiote, eta, bueno, emetik ez dakizen bat hilabetera, aurkeztuko dugu. Nik uste du nahiko polita dela, eta ikustear dago.
Bueno, ba, Juanjo, denpora badakizu irratian, berehala joaten zaigula, bukatu beharrean gaude, eskertzea ere, oraingoan ere gurean izateagaitik, eta hor ikusten dugunez aurkikuntza txiki ugari izan dira, eta bueno, hor orain kontua izango da, ez? Urrengo istolarariek eta urrengo aurkikuntzetan erlazio horiek batu edo nolabaiteko batasun bat egin.
Aurrera doa ikerketa,
Hori
da. Gauza txiki batzu dira, baina gauza txiki batzu horiek guztiak lotuta, bueno, holan egiten da historia. Historia egiten zen, ez? Eta horien egin behar dugu guk.
Hori da, Juanjo, eskerrik asko beste behin hemen Zaharrak Berri irratzaioan izateagaitik, eta gutxi gora bera, hilabete barru egongo gara berriro.
Bai, ederto.
Bueno, agur.
Venga, gero arte, gabon.
Bueno, hemen jarraitzen dugu Zaharrak berri irratzaioan. Eta, bueno, irratzaioaren azken txanpa honetan, ba, gure kolaboratzaile berriak ditu. Bueno, arteaz hitz egiteko gurekin, ba, iazko kolaboratzaile bat dugu, Alba dugu gurean, eta berarekin aurtengo kurtzoan ba, fitxaje berri bat dugu, bera libe da, eta bien artean ba, historia irratzaile honetan ba, arteaz hitz egingo digute. Bueno, lehenengo gauza agurtzea izango da. Kaixo, arratsaldeon, gabon.
Arratsaldeon.
Gabon. Gabon.
Bakoitzak bat.
Hori da. Bueno, ba, kolaborazioa zaharra dugu, kide berri bat dugu, libe, berri, beste irratzaio batzutan ere kolaboratzen duena, baina zaharrak berrin berria, eta gaurkoan, bueno, Gasteiztik, irten gabe, ba, proposamen edo aipu bat egin nahi diguzu, ezta?
Ba, bai, gaurkoan, ba, ez dakite, ikasturtea hasteko pentsatu dugu, ba, igual Gasteizen bertan geratzea, eta ez joatea beste batzuetan bezala, ba, atzerrira, eta historian atzera, ba, oraingoanetan gaurkotasunari begiratuko diogu, eta periskopio erakusketari buruz hitz egingo dugu.
Periskopio, argazki erakusketa bada, ez? Mundu mailako argazkilariek
egineko edo... Prentxa argazkilaritza dala zehazten daue beti, kasi.
Prentxa argazkilaritza.
Edo danetik ikusten da.
Bai, badakizue Gasteizen ba, hori urtero ekartzen dutela periskopio erakusketa hori, eta bueno, 11 toki desberdinetan ikusgai daude argazki horiek, bakoitza erakusketa bada, eta bueno, guk batzuk ikusi ditugu.
Bai, danak ez.
Denak ez. Bai, bueno, ba, da, denek ere oso itxura ona dute, eta guk ba, batzuk gomendatu nahi dizkizuegu.
Bueno, nondik hasiko gara?
Bueno, ba, nahi baduzuen, nina hasiko naiz, Montermosotik, hemendik hurbiletik, bertan Caracas, la sucursal del cielo erakusketa dago. Hau erakusketa hau Lourdes Basoli izendako argazkilari batek egin du. Argazkiak txuri beltzean dira, estilo nahiko fotoperiodistikoan edo. Eta bueno, izenburuak, Caracas, la sucursal del cielo izenburuak, referentzia egiten dio, ba, Caracaseko, ba, ezakite, olako eslogan turistikoari, ez? Ba, beti erabili izan den eslogan turistikoari. Baina erakusketak, ba, horren antitesia erakusten du, izan ere, ba, Caracas omen da, Ego Amerika osoan, hilketa gehien egiten diren iria, ba, ni harrituta geratu du naiz informazio horrekin, pentsatzen nuelako, bueno, gehienak bezala, ba, Mexiko zela, ez, DF, baina antza denez, Caracas da gehien duena. Eta, bueno, adibidez, datu bezala ematen dute, ba, 9 minutuko pertsona bat hiltzen dutela, bueno, violentziarekin edo ezakien dula esan, erailtzen dutela, ez? Eta, bueno, ba, bertan ikus daitekena batez ere hori da, ez? Violentzia horren erakusgarria, ba, hildakoak, morgean, auzoetan aurkitzen dituztenak, polizia, bueno, ba, pixka bat hori, eta, bueno, ba, berezia da ikusteko.
Nik, bueno, ikusi baten urrengo erakusketa edo tartetxua da China munduko lantegia izenekua, hau dau parlamentu parian, ikusteko egisa esan ez da oso komodua, ze kalerdi xan egonda bide, bizikleten bide gorrixa dau, pasian gabez ezin da ikusi, baina bueno, bai dala kontrastez betetako erakusketa bat, edo argazkixak diez, normalian betik bi argazki bat abestian onduan aurkezten diez, eta ez dakit, jolastu edo itzen dau bi argazkixekin, ba, itzen bertan gogoratzen da zela bada, neskatila bat edo mutiko bat zigarro bat erretzen pospozik, eta onduan beste mutiko bat olako arma handi batekin ez dakiz izango dan, baina bai nahiko kontraste berezi seitzen dauela, eta ez dakit argazki estetikoak diez batez beba, gogorrak edo gordinak iz badiez batzuk, baina ez dakit xarma edo badaukie ba, uolde baten erdixan, sofa baten gainean lotan dauen mutiko bat. Ba, berez gogorra bada, imaginetia, pertsona horren egoera zein izango dan eta bere familiana, baina argazki xabera ikusita ez dakit. Hortik ebadiru eta jolasteko aukera emuten dau. Ba, emakume batzuk hori antzerki bat esaten daudala, olako zigurat estiloko bat izango zen, bueno, aldapa baten igotzen zigzagian edo bertako traje tipikoak injantzitsa daz eta mantxa txurixak ikusten diez bizkarrian sumitzezko motxila estiloko batzu dauzkiela, orduan ez dakit oso argazki berezixak diez. Ez dakit munduko lantegia, babai, baino ez dakit beste jolas bat edo itzen dau.
Txinaren bai. Irudi estetikoa, ez?
Bai, nani usto bai, politxea da, gomendagarri xa, bai.
Uhum. Bueno, ni Montermoson egon naiz eta handik ba salto baten Bilasusora Goiuri Jauregira hurbildu naiz eta han El sueño roto izeneko erakusketa aurkitu dut orain ez dut gogoratzen izena baina uste dut frantses batena dela Pierre bai Pierre ez dakiz zer bueno eta bai Pierre Terfman izenekoa. Eta, bueno, ba, nik irakurrian nuen erakusketa hori, ba, hori, Israeli buruzkoa zela. Eta, bueno, pentsatu nuen, ba, izango zela Palestina eta Israelen arteko gatazkari buruzkoa, baina horregatik sorpresa izan dut, ba, ikusterakoan, ba, ez delako hori agertzen. Gatazka ez du aipatu ere egiten, eta batez ere agertzen duen, bueno, irakusketak islatzen duena da, Israelera emigratu duten judutar pobreen egoera, ez? Nahiko egoera marginala edo. Ematen du argazkilariak kritika gogorra egin nahi diola Israeleko gobernuari, ba hori, bueltatu ziren diasporatik bueltatu ziren judutar horiek guztiak ba baztertu dituelako eta bueno, ba batez ere hori agertzen da, ez? Laguntza sozialak ez dituztela ematen eta bueno, batez ere ba prostituzioa, droga, pobrezia, oso egoera marginala, eh? Ni harrituta geratu naiz, ez? Beti daukagu Israelen nola irudi oso ezakita beratxa edo dene herrialdea, baina bueno, batoki guztietan bezala, ba, txakurrak oinutxik, ez, esaten den bezala. Eta bueno, batez ere, harrigarria egin zait, agertzen direlako argazki asko Lod izeneko auzo batekoak, eta Lod izeneko auzo horretan, batez ere, etorkin errusiarrak daude. Eta bueno, ba, ezakita Europatik emigratutako hien egoera, ba, nahiko txarra da, ez. Errusiarrez gain, agertzen dira etiopiarrak, arabiarrak, marokiarrak, pixka bat denetarik, eta bueno, ba horre ikusten da ba kritika gogor hori egin nahi izan dutela, ez edo egin nahi izan duela artistak.
Bueno, nik ikusi oten urrengo erakusketia da Floridako liburutegian dauena.
Ikusten da nahiko argi bakoitzak ibilbide bat egin duela, ez?
Bueno, ez da utxartu, ez? Hau hartzen da. Erakusketan izen alternatibak da, eta bueno, autoria edo argazkilarixak kasu honetan bakarra da, eta bere izena da Kim Badawi, berez Parisen jaiua, baina antzadanez Frantzia, Egipto eta Eslovenian argazki asko ataratako mutila, bueno, mutila laro geixen jaixo zala korduan gaztia da, eta ezagun inomen da Katrina Urakanan ostian ataratako argazki xangaitxik. Eta, bueno, erakusketa hiru zatitan dau banatuta, baina bai guztixetan erakusten dauen nahi, islatu nahi dauen izango zan, ezberdina izatian inguruko gogoeta bat edo itxia. Alde batetik da, Pariseko katakumbetako irudixak, badantza debekatuta daz, kilometro pila badaz lurraz pixan, eta bertako irudi ez dakit berezixak edo politxak ez dakit ba, enkaputxeutako tipo bat oinezian berez debekatuta dau, beste batzuk espelologiako argixekin zerbeza batzuk eraten, gerontzen interneten ibiligare eta kontzertuetako irudixak, nahiko irudi berezixak, ba, beste mundu bat, beste bizitzeko modu bat, beste aukera ezberdin bat edo gizartetik aparte egoteko edo. Beste zati bat edo izango zan, estatuatuetan, komunetan, bueno, taldian edo bizi diezen, gehi komunidadiak edo klanak edo esaten dau, niri hau, ez dakit, edo ez dut ulertu, edo ejateldu, edo ez dakit, izaera mistikoa daukien irudixak agertzen dies, ba, adak, jantzita, edo, olako irudi berezixak diez, ez dakit estetikoa dala, ebe, esaleiken. Zua gauza berezixa da, gomendatzen dut ikustia, bat ez be, impactantiak diezelako irudixak. Eta azkenengo zatixa edo izango zan, estatu batuetako punki musulmanen ingurukoak, antzadanez, liburu bat behar gitaratu dau, Eta oso argazki berezixak diez interneten sartuta be topauko zue, hondikan geixa agertzen diez.
Artistaren izena sartuta.
Bai, kin badaui sartuta, eta bestela jarri ba, muslim edo musulmanes, amerikanos edo lako zerbait. Eta ba hori ba, ulia zapiz estalitako torpegisa biztan daukien emakumeak, eta onduan ulia rapauta daukon beste bat garrasika, eta oso ez dakit irudi berezixak itzen da oso jokuak asneri beintzet askotan musulmanak esan eta ez dakit zagetxia irutzen jat errezatzen dabilen pertsona bat eta emuten dau ez dakit beste ikuspuntu bat beste alderdi ez dakit jolas bat edo aurkezten dau ba interneten be ikusi dugu argazki bat errezatzeko alfombra baten gainean musika taldia gainean dauela eta ez dakit beste joku bat edo ez dakit beste irudi bat emun gizarteko sektore ez dakit antzanez garrantzitsu eta zer esan abadu konbaten inguruan.
Eta, bueno, nik azkeneko salto eman dut, eta Goiuri jauregitik plaza berrira joan naiz. Eta badakizue Reuters agentziako argazkiak jartzen dituztela, urteko, ba, 2000, bueno, aurreko urteko, 2010 urteko argazkirik onenak, edo izaten dira, alako burdinezko panel handi batzuetan, eta azpian, bueno, azalpentsoa edo izaten dute, eta, bueno, nahiko bitxi izaten da. Iaz gogoratzen dut, Andra Mari Zuriaren plazan, osea, ondoan egontzirela, eta urten beste plazan sartu dituzte. Eta, bueno, ba, Reuters agentziak erakusketa horretan biltzen du, ba, hori, 2010 urteko gertakari garrantzitsuenen argazkiak, eta, bueno, nolabait, saiatu naiz multzokatzen, hoien artean, ba, gatazkak dira, bueno, asko agertzen dira, argazki asko gatazken ingurukoak izaten dira, hoieden artean badago bat, bueno, pare bat nahiko bitxiak iruditu zaizkidanak, horietako lehenengoa izan da Afganistanen, agertzen da Afganistaneko irudi bat, eta soldadu amerikar batek babesten ditu aita seme afgano batzuk hori talibanen eraso batetik edo, ez? Eta agertzen da nola estaltzen dituen bere gorputzarekin aita semeak. Gero badago beste bat Palestinako gatazkari buruzkoa, eta horre agertzen da neskatxa bat motxilare ekin, ba, ez dakit, mar bat urteko neskatxa, kale bat gurutzatzen, eta bi, bueno, alde batean ikusten da antidisturbioak daudela, eta suposatzen dugu ikusten ez den beste aldean, ba, ez dakit, manifestariak edo ez dakit, borrokalariak egongo direla, ez? Eta nola, ba, hori, esaten du, ba, eskolatik bueltatzen dela etxera, ez? Suposatzen dugu irudi hori, ba, bere egunerokotasunean arrunta izango dela. Gero horrez gain, bueno, ba, Kirgistan eta holako beste gatazka batzuk agertzen dira, hondamendi naturalei buruzko batzuk ere badaude, ba, adibidez, Haitiri buruzkoa, Txileko lurrikarari buruzko beste batzuk, Islandiako sumendi famatuarena, ez eskatu izena esateko. Eta, bueno, gero krisiari buruzko batzuk ere badaude, hoien artean badago bat nahiko bitxia, eta agertzen da, ez dut gogoratzen orain bankuaren izena, baina Erresuma Batuko banku baten diru, osea, kutxazain automatikoa adreiluekin itxita, ez? Ba, nola baita krisiaren irudi, ez? Edo, eta gero ba Irlandako batzuk ere agertzen dira. Gero beste bat agertzen da ba Alemaniako etxe bateko fatxada osoa bizikletaz estalita eta erabilio mentzuten ba nolabait atentzio emateko eta haien negozioa berrindartzeko edo, ez? Ba, nola krisi egoera hauetan ba jendea saiatzen den ba hori, negozioei buelta bat ematen edo. Horrez gain argazki multzo handi bat dago Hego Afrikari buruzkoa. Hego Afrika marginala erakusten dute batez ere ba halako kanpamentu ilegalak eta bueno ba township edo fabeletan bizi den jendea eta nik uste dut ez du ezer aipatzen baina uste dut ba iaz Hego Afrikan futbol mundiala izan zenez eta nahiko irudi pues hori politak edo erakutsi zituzten ez Hego Afrikari buruz ba horren antitesia edo erakutsi nahi izan dutela baina bueno hau da nire hipotesia ez du inon aipatzen bueno gero gatazka sozialak ere agertzen dira eta hoien artean aipatuko dute bat oso bitxi iruditu zaidana eta da Argentinan San Carlos Carlos Bariloche izeneko hiri batean, ba 15 urteko ume bat lapurtzen ari zela, ba beharragatik lapurtzen ari zela, polizia batzuek hil zuten umea, eta horren ondorioz, ba holako manifestazio erraldoi batzuk egon ziren hirian, ba hori salatzeko, ez? Orduan manifestazio hoietako batean, tipo batek, hola palestino batekin jantzita dagoen tipo batek pixa egin zuen antidisturbioen parean, ez? Eta orduan ba ikusten da hori tipoa pixa egiten eta parean dena ba antidisturbioak eta bueno, nahiko irudi bitxia iruditu zait. Eta bueno, horrez gain ba badaude nahiko irudi friboloak, ez? Denetarik moda mundua, artisten mundua. Edo hien artean ba artearekin lotuta, pare batik, bueno, artearekin lotuta bat batez ere, ikusi dut oso deigarria eta oso polita iruditu zaidana, eta da Murakami, Takashi Murakami artistak, Versallesko jauregian egin zuen erakusketa bat, eta orduan, bueno, ezakite Takashi Murakami ezagutzen duzuen, guan jainan egontzen niaz, eta nahiko irudi popak edo naifak sortzen ditu, eta orduan, ba, Versalleseko solemnidade klasiko eta zun horretan, ba, kokatu zituen bere artelanak. Eta badago bat, zakit uste dugu Julio Cesarren bustoa dela, eta aurrean ba bere irudi hoietako bat, ez? Eta nahiko bitxia. Eta beste bitxikeria bat ere ikusi dut, Julian Assange Wikileakseko fundatzailearen irudi txiki bat, Napoliko Gabonetako jaiotza batean sartuta. Eta bueno, ba holako gauzatxoak. Nik komentatzen dute hurbiltzea, ba nahiko gauza politak daudelako.
Bueno, ba, bukatu beharrean gaude, ez dugu ez da minutu bat agurtzeko, eskerrik asko Libe, Alba, artearen tarte honetan, Gasteizen Periskopion ikus dezakegunaz, aipamen horiek egiteagaitik. Bueno, besterik ez, bukatzen dugu, eta hurrengo astera arte. Agur.
Agur.